RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali kami bisa hadir dalam siaran layanan Bahasa Indonesia. Saya Rahma akan membacakan susunan acara kami kali ini yang akan diawali dengan warta berita, komentar, hari dalam sejarah, fokus, dan sari berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan program Pesona Indonesia, warna-warni, dan diakhiri dengan pelangi nada. Anda bisa mendengarkan program-program kami melalui gelombang pendek di 9525 kHz, bisa juga di streaming indonesia.rriworldservice.com, indonesia.rriworldservice.com, atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat diunduh dengan gratis di ponsel cerdas Anda. Baiklah pendengar, langsung saja kita awali program kita dengan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura akan resmikan pusat industri Kendal. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta polisi melindungi tanpa pandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Annual Leaders Meeting atau pertemuan tahunan pada 13 dan 14 November 2016 di Semarang. Pertemuan ini awalnya direncanakan pada bulan Agustus lalu. Dalam press briefing yang digelar Kamis 10 Agustus di Jakarta, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armana Tanasir mengatakan pertemuan ini menunjukkan pentingnya hubungan kedua negara karena Indonesia memiliki annual leaders meeting hanya dengan beberapa negara. Pada pertemuan ini, kedua kepala negara dan pemerintahan akan meresmikan pusat industri Kendal.
Dibutuhkannya suatu pertemuan yang rutin setiap tahun menunjukkan tidak saja kedekatan, namun juga merupakan kesempatan bagi kedua kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membahas isu-isu yang bersifat tidak saja strategis, tapi juga yang bersifat sesuatu yang tiba-tiba muncul. Fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah terkait upaya untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi khususnya di bidang investasi. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh kedua kepala negara dan kepala pemerintahan ini adalah meresmikan kawasan industri Kendal.
Armana Tanasir lebih lanjut menjelaskan pertemuan ini akan dihadiri oleh banyak delegasi baik dari Indonesia maupun Singapura. Delegasi dari Singapura diantaranya adalah Menteri Luar Negeri, Perdagangan, Komunikasi, Pertahanan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup. Sedangkan delegasi dari Indonesia adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Perdagangan, Pariwisata, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain ekonomi, bidang lain yang akan dibahas yaitu masalah pembatasan terorisme, peningkatan kerjasama intelijen, pariwisata, dan kerjasama kawasan. Pada 2017, Indonesia dan Singapura akan merayakan 50 tahun hubungan kedua negara. Pada pertemuan nanti akan dibahas juga rencana kegiatan peringatan 50 tahun hubungan Indonesia dan Singapura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta aparat kepolisian memberikan pengayoman, perlindungan, dan rasa aman kepada segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan asal suku, agama, ras, dan antar golongan. Ia meyakini Korps Brigadir Mobil, BRIMOB, mampu menjadi pelopor persatuan dan menjadi penjaga kebinekaan. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan pada pasukan BRIMOB di lapangan markas Korps BRIMOB Depok, Jawa Barat, Jumat. Presiden juga menegaskan agar seluruh anggota kepolisian termasuk Korps BRIMOB menjalin komunikasi dengan seluruh anak bangsa. Selain itu, Presiden berharap agar Korps BRIMOB mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh Korps BRIMOB untuk tetap setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tidak memberikan kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Dalam press briefing yang digelar pada Kamis 10 November di Jakarta, Armanata Nasir mengucapkan selamat kepada masyarakat Amerika Serikat yang telah berhasil merayakan pesta demokrasi. Sebagai negara rujukan demokrasi, Armanata berharap dengan terpilihnya Donald Trump akan memberi dampak positif bagi demokrasi di kawasan.
Dalam hal ini kan Indonesia sendiri juga aktif ya mendorong proses demokrasi di kawasan. Kita melalui Bali Demokrasi Forum melaksanakan ini untuk mendorong dan mengembangkan demokrasi di kawasan. Jadi saya rasa kalau dibilang apakah ada kekhawatiran terhadap upaya demokrasi, saya rasa itu tidak ada linknya ya. Justru malah kita melihat bahwa upaya untuk demokrasi kalau kita melihat rujukannya ya.
Armanata Nasir lebih lanjut menjelaskan sejak awal mengikuti proses pemilihan umum di Amerika Serikat, Donald Trump belum mengeluarkan kebijakan yang mendetail dan hanya retorika kampanye. Indonesia perlu melihat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat ke depannya. Armanata pun mengatakan tak ada pesan dan imbauan yang spesifik untuk para warga negara Indonesia yang tengah berdiam di Amerika Serikat. Keberadaan industri pertahanan dalam negeri sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Pengelolaan industri pertahanan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP Sumarjono dalam konferensi pers mengenai perkembangan pengelolaan industri pertahanan di Kementerian Pertahanan Jakarta Kamis sore mengatakan, industri strategis pertahanan juga menjadi pilar penting dan komponen utama untuk menjalankan pertahanan negara.
Apa pentingnya industri pertahanan? Industri pertahanan itu merupakan salah satu pilar atau komponen dalam sistem pertahanan suatu negara. Apa sih pilar dari bangunan sistem pertahanan suatu negara? Yang pertama adalah doktrin pertahanan. Doktrin pertahanan itu isinya bagaimana sih menyelenggarakan pertahanan di dalam suatu negara. Apakah itu merupakan tanggung jawab seluruh penduduk negara itu atau bagaimana? Itu diatur di dalam suatu doktrin. Kemudian yang kedua adalah strategi pertahanan. Strategi pertahanan mengatur bagaimana doktrin itu bisa diaplikasikan, bisa diterapkan.
Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP juga telah melakukan pemetaan, pembinaan produk alat peralatan pertahanan keamanan, Alpahankam, yang dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu penguasaan desain untuk tahun 2010 hingga 2014. Fase kedua yaitu penguasaan teknologi untuk tahun 2015 hingga 2019. Fase ketiga yaitu pengembangan baru untuk tahun 2014 hingga 2020. Pembangunan kekuatan Alpahankam Indonesia juga memiliki target hingga tahun 2029 yang diharapkan Indonesia akan mencapai postur ideal kekuatan dengan mobilitas tinggi yang memiliki daya pemukul dahsyat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Indonesia meluncurkan portal Inaris di Geraha BNPB Jakarta Kamis. Inaris merupakan sistem penghubung informasi data resiko bencana yang dapat memberikan manfaat penting untuk digunakan sebagai landasan pembangunan di lokasi bencana. Demikian dikatakan Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Wijaya dalam sambutannya pada peluncuran portal Inaris.
Jadi Inaris adalah sebuah perangkat dan sistem informasi yang kami bangun di sini dari BNPB Putra Bangsa sendiri untuk memberikan informasi kondisi risiko bencana di Indonesia dan juga menjadi tools untuk menyajikan penurunan indeks risiko bencana di Indonesia sebagaimana diamanatkan, diperintahkan kita di dalam RPJMN untuk kita laksanakan dalam rangka untuk mengurangi jumlah korban, kerusakan, kerugian akibat bencana.
Selain itu, Wisnu Wijaya juga mengatakan identifikasi resiko bencana merupakan langkah awal dari penanggulangan bencana. Dikatakannya dari data resiko bencana nantinya dapat disusun rencana pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Menurutnya, data resiko bencana juga menjadi langkah awal sistem peringatan dini yang sedang dikembangkan BNPB untuk menjadi sistem peringatan dini berbahaya. Program Pangan Dunia WFP di bawah naungan PBB melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia terkait dalam persiapan manajemen penanggulangan bencana alam. Kerjasama itu bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari jatuhnya banyak korban masyarakat di lokasi bencana. Demikian dikatakan Kepala Program Pangan Dunia Daniel Adrians kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara peluncuran portal Inaris di Jakarta Kamis.
What we would like is really that the country
yang kami ingin adalah mengurangi dampak bencana alam. Bencana alam akan selalu terjadi. Tak seorang pun dapat mencegah terjadinya gempa bumi atau gunung meletus. Yang dapat kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar penduduk tidak terlalu menderita akibat bencana alam dan ekonomi tidak terlalu terdampak oleh bencana alam. Ini bergantung pada persiapan yang baik. Inilah yang kami lakukan bersama BNPB, juga dengan kementerian lain seperti kesehatan, sosial, dan lainnya. Inilah tujuan kami berada di sini untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Kami pun banyak belajar dari Indonesia.
Selain itu, Daniel Adrians mengatakan dirinya sangat terkesan oleh BNPB yang sangat responsif dalam menangani bencana alam secara bekerja sama dengan instansi terkait di berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, penanganan manajemen bencana alam di Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain. Indonesia optimis akan kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020 mendatang. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hasan Klep, Kamis di Bali mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pemilihan yang akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena Indonesia memiliki postur dan sejarah positif dalam komitmen menjaga perdamaian dunia.
Saya optimis karena begini, ini Republik kita negara terbesar di Asia Tenggara, berpenduduk keempat terbesar di dunia. Yang tidak kalah penting nih, kita merupakan contoh bagaimana antara Muslim, modern, sama demokrasi, go hand in hand. Sudah begitu kita ekonomi ke-15 terbesar di dunia, anggota G20, kita berperan di OKI, di gerakan non-blok Asia Afrika, negara Muslim population terbesar, itu sudah postur kita. Sekarang ditambah credentialsnya, kita selalu mengupayakan cara-cara damai, kita mencari membantu cari solusi, kita kirim pasukan. Jadi dengan itu, saya optimis.
Peluncuran kampanye pencalonan diri Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020 telah dilakukan dalam sidang umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat, September lalu. Indonesia tercatat sudah pernah menduduki posisi yang sama sebanyak 3 kali sejak tahun 1974 hingga 2008 silam. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2018 mendatang akan menggunakan sistem perwakilan area. Untuk wilayah Asia, Indonesia akan bersaing dengan Maladewa. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Setelah pertarungan melelahkan dalam kampanye yang disebut-sebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Amerika, rakyat Amerika Serikat akhirnya memilih Donald Trump, seorang non-politisi, calon presiden dari Partai Republik, sebagai presiden ke-45. Dengan demikian, Partai Demokrat gagal mendapatkan hat-trick atau kemenangan 3 kali berturut-turut, dan gagal juga mencatat sejarah sebagai partai yang memenangkan seorang perempuan menjadi presiden. Donald Trump memenangkan lebih dari 270 suara elektoral dibandingkan Hillary yang memperoleh hanya 216 suara elektoral, meskipun mendapatkan suara rakyat lebih banyak. Di legislatif, Republik meraih 232 kursi, sedang Demokrat tidak lebih dari 200 kursi. Hillary yang telah malang melintang di dunia politik Rabu dini hari waktu setempat mengakui kekalahannya dan meminta masyarakat Amerika Serikat untuk mendukung Donald Trump sebagai presiden. Sikap ini menunjukkan kenegarawanan seorang Hillary Clinton yang siap menang tapi juga siap mengakui jika harus kalah. Sebaliknya pun demikian, Donald Trump dalam pidato kemenangannya tidak seperti saat kampanye yang agresif dalam menyerang pihak lawan. Trump dengan tulus berterima kasih kepada Hillary yang dinilainya telah memberi kontribusi bagi negara dan mengajak rakyat Amerika Serikat untuk menyembuhkan luka dari pertarungan saat kampanye dan bersatu membangun Amerika. Ada yang senang dengan kemenangan Donald Trump. Mereka adalah golongan sayap kanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di Perancis, Front National. Di Australia, One Nation Party. Dan di Belanda, tokoh-tokoh sayap kanan. Semua memberi ucapan selamat dan menyambut Trump dengan nada positif. Anehnya, Partai Komunis di Rusia yang kiri juga menyambut kemenangan Trump itu dengan sikap yang sama. Israel sudah dapat diduga menyambut gembira kemenangan Trump dan menagih Trump untuk segera mewujudkan janji kampanye memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jika ini dilaksanakan, terkuburlah sudah cita-cita berdirinya negara Palestina. Lalu siapa yang paling sedih? Pertama tentu saja Hillary Clinton dan para pendukung Demokrat. Yang kedua tidak kalah bersedihnya adalah Presiden Barack Obama yang merasa gagal mengantarkan calonnya Hillary Clinton menjadi presiden. Meski demikian, Obama mengundang Trump ke Gedung Putih untuk membicarakan transisi kepemimpinan. Kuba yang baru saja menormalisasi hubungan dengan Amerika Serikat juga pesimis terhadap Trump. Apakah Palestina juga bersedih atas kemenangan Trump? Para pemimpin Palestina bulan September lalu mengecam Donald Trump yang saat bertemu Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan jika menang akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tetapi yang menarik, saat kemenangan Trump Rabu 9 November, Presiden Palestina Mahmud Abbas malah menyerukan pada Donald Trump agar bekerja lebih keras untuk mewujudkan sebuah negara Palestina merdeka. Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, bahkan optimis kalau kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah tidak akan banyak berubah. Terlihat memang ada perubahan sikap Donald Trump saat kampanye dan saat telah terpilih. Diharapkan perubahan sikap ini diterapkannya juga saat harus menyelesaikan masalah-masalah internasional, termasuk masalah Palestina, Kuba, dan masalah hubungannya dengan Timur Tengah, khususnya dan dunia Islam umumnya. Pernyataannya saat kampanye yang memojokkan Islam, mudah-mudahan hanya jualan saat kampanye dan tidak untuk direalisasikan. Saudara, sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali Hari Ini Dalam Sejarah dengan tanggal 11 November 1946, awal perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947. Masuknya Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNEI yang diboncengi tentara Jepang ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Untuk itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hoog Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura. Namun, Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killen ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia dan Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killen. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Kami beralih ke tanggal 11 November 1978, Maumoon Abdul Gayoom memulai masa bakti pertamanya sebagai Presiden Maladewa. Maumoon Abdul Gayoom adalah Presiden Republik Maladewa sejak 11 November 1978 dengan menggantikan Ibrahim Nasir. Gayoom terpilih secara terus-menerus selama 7 kali masa 5 tahun pada Oktober 2003 dengan 90,28% suara pemilih. Sebagian besar kehidupan awal Gayoom dihabiskan di Mesir. Gayoom adalah salah satu di antara 15 murid yang terpilih atas petunjuk presiden saat itu, Mohamed Amin Didi, untuk pendidikan khusus di luar negeri. Kami akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan tanggal 11 November 2004, Yasser Arafat meninggal dunia. Mohamed Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat Al-Qudwa Al-Hussein, lebih dikenal dengan Yasser Arafat, adalah seorang pemimpin Palestina dan seorang penerima penghargaan Nobel. Arafat semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dan Presiden Otoritas Nasional Palestina, PNA, serta pemimpin Partai Politik Fatah yang didirikan pada tahun 1959. Arafat menghabiskan sebagian besar hidupnya memerangi Israel untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi Palestina. Awalnya, Arafat menentang keberadaan Israel, namun kemudian berubah pada tahun 1988 ketika Arafat menerima resolusi Dewan Keamanan PBB 242. Arafat menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina sejak tahun 1993 dan terpilih menjabat selama 5 tahun pada tahun 1996.
Selain sebagai presiden, Arafat sebelumnya juga telah memimpin PLO sejak tahun 1969. Pada tahun 1994, bersama dengan Simon Peres dan Yitzhak Rabin, Arafat dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian untuk perundingan persetujuan damai Oslo tahun 1993. Pada tanggal 28 Oktober 2004, Arafat dilaporkan menderita penyakit yang serius dan diterbangkan ke Prancis untuk dirawat di rumah sakit militer Persi. Namun jiwanya tidak tertolong dan Arafat meninggal dunia tanggal 11 November 2004 pada usia 75 tahun. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia minta perhatian Malaysia soal keamanan laut. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap terulangnya penculikan nelayan warga negara Indonesia WNI di perairan Sabah, Malaysia pada 5 November 2016. Keprihatinan tersebut disampaikan Retno Marsudi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah Aman di Kuala Lumpur, Malaysia Senin 7 November 2016. Dalam kesempatan tersebut, Retno Marsudi juga meminta perhatian khusus Malaysia untuk keamanan sekitar 6.000 WNI yang bekerja secara legal di kapal-kapal penangkapan ikan di Malaysia. Dalam menanggapi pernyataan Indonesia tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia mengatakan turut prihatin atas kejadian tersebut dan memahami keprihatinan Indonesia. Menurut Dato Sri Anifah, pihaknya sangat memahami keprihatinan pemerintah Indonesia terhadap kejadian perampokan, penembakan, dan penculikan terhadap WNI di Sabah. Oleh karena itu, perwakilan pemerintah Indonesia dengan Malaysia sepakat meningkatkan mekanisme pengamanan kawasan perairan dengan berbagai pendekatan seperti kewajiban penggunaan sistem identifikasi otomatis. Selain itu, memaksimalkan sosialisasi pengamanan pelayaran kepada majikan dan anak buah kapal ABK dan membangun mekanisme respon cepat yang lebih baik lagi serta membuat titik keselamatan pada sejumlah pulau kecil di sekitar perairan negeri Sabah. Ia menegaskan pemerintah Malaysia sepakat memperkuat kerjasama dengan Indonesia dan Filipina untuk mencegah penculikan serupa. Dua WNI pada Sabtu 5 November 2016 diculik sekelompok orang bersenjata yang diduga anggota kelompok Abu Sayyaf saat sedang menangkap ikan di wilayah Sabah, Malaysia. Terkait kasus tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengatakan pemerintah Indonesia telah mengimbau para anak buah kapal ABK Indonesia di Sabah untuk sementara waktu tidak melaut sampai situasi keamanan kondusif. Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Ahmad Daya Handasah Irfan, menyatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia untuk menggali informasi lebih lanjut terkait insiden penculikan tersebut. Ahmad Daya Handasah Irfan menegaskan, hingga saat ini Konsulat Jenderal RI KJRI belum melakukan komunikasi apapun dengan kelompok bersenjata tersebut. Konsulat Jenderal RI KJRI Kota Kinabalu bersama KJRI Tawau terus berupaya memastikan kedua WNI yang diculik tersebut dalam keadaan baik dan aman. Ia menjelaskan tim Satuan Tugas Perlindungan sudah bertemu dengan polisi penyidik Malaysia. Tim juga sudah memeriksa pelabuhan marin untuk bertemu dengan pemilik kapal dan para ABK yang dilepaskan oleh para penculik. Diketahui dua WNI bernama La Utu Bin La Rali dan La Hadi Bin La Adi diculik kelompok bersenjata pada Sabtu 5 November saat sedang menangkap ikan di perairan negeri Sabah. Kedua WNI asal Buton, Sulawesi Tenggara tersebut merupakan nahkoda kapal ikan Malaysia SSK 00520 F dan SN 1154-4F. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Annual Leaders Meeting atau pertemuan tahunan pada 13 dan 14 November 2016 di Semarang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta aparat kepolisian memberikan pengayoman, perlindungan, dan rasa aman kepada segenap bangsa Indonesia tanpa membedakan asal suku, agama, ras, dan antar golongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Arman Atanasir, mengatakan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat tidak memberi kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Keberadaan industri pertahanan dalam negeri sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan alat pertahanan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia meluncurkan portal Inaris di Geraha BNPB Jakarta Kamis. Program Pangan Dunia WFP di bawah naungan PBB melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terkait dalam persiapan manajemen penanggulangan bencana alam. Yang terakhir, Indonesia optimis akan kembali terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 hingga 2020 mendatang. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Halo pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Rahma. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Kabupaten Anambas. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui voi.co.id. Pendengar, Anambas merupakan sebuah kepulauan yang sekaligus menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan daratan seluas 59.214 hektar dan perairan 4,6 juta hektar, kekayaan Anambas justru terletak di laut. Karenanya, sumber penghasilan warga kabupaten terdepan Indonesia di Laut Tiongkok ini berasal dari laut. Mereka pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Kekayaan bahari Anambas juga dimanfaatkan sebagai destinasi pariwisata bahari. Anambas memang dikenal sebagai surga bagi mereka yang hobi diving, snorkeling, dan scuba diving. Selain wisata bahari, Anambas juga menawarkan keindahan di daratannya. Salah satunya, air terjun Temburun. Air terjun Temburun berada di Pulau Siantan, terletak di bagian timur kota Terempa, ibu kota Kabupaten Anambas. Air terjun ini dapat ditempuh dari Terempa sekitar 30 menit menggunakan kapal pompong atau kapal tradisional yang terbuat dari kayu. Tiba di kawasan wisata air terjun Temburun, Anda harus menyiapkan stamina Anda karena tidak mudah menuju ke air terjun ini. Anda harus menaiki tangga berundak yang cukup curam. Lelah Anda akan terbayarkan saat Anda tiba di lokasi. Pemandangannya elok, hijau, sejuk, dan udaranya begitu segar. Dari kejauhan, aliran air terjun Temburun terlihat seperti lelehan salju yang mengalir di antara bebatuan. Di kanan kirinya dihiasi rindang dan hijaunya pepohonan. Pendengar, air terjun berjuluk Mutiara Laut Tiongkok Selatan ini juga digunakan sebagai pusat listrik tenaga air oleh masyarakat setempat. Begitu indah. Tingginya 250 meter di atas permukaan laut. Bentuknya yang unik bertingkat 7 dengan debit air yang tak pernah kering meski di musim kemarau. Air terjun ini berasal dari Sungai Baruk dan bermuara pada Selat Peniting dengan posisinya yang menghadap langsung ke pantai. Karena posisinya menghadap pantai, dari air terjun ini tampak keindahan laut lepas. Keindahannya ini bisa Anda nikmati dengan jelas jika Anda mendaki hingga tingkat ketujuh air terjun ini. Pendengar, di air terjun Temburun, Anda bisa menikmati kesegaran airnya dengan berendam di kolam-kolam kecil yang berada di sisi air terjun. Jika Anda tak ingin berbasah-basah, Anda bisa duduk di pinggir bebatuan air terjun sambil bermain air. Bagi yang hobi trekking, Anda bisa meneruskan eksplorasi Anda sampai di puncak dengan melintasi bebatuan terjal. Sayangnya, tidak tersedia kedai yang menjajakan makanan atau minuman di sekitar lokasi air terjun. Karena itu, siapkan bekal dalam jumlah cukup kalau hendak bertandang ke sana. Namun jika Anda ingin beristirahat, tak perlu khawatir, ada pondok-pondok kayu untuk istirahat. Tersedia pula toilet di sana. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Temburun. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, di era informasi, daya saing suatu bangsa ditentukan salah satunya oleh kemampuan sumber daya rakyatnya, terutama dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi TIK digital yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Tak ketinggalan, kepolisian resort kota besar Polrestabes Medan Polrestabes Medan saat ini sedang giat-giatnya berbenah untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat Kota Medan. Pembenahan tersebut diwujudkan melalui peluncuran aplikasi yang bernama Polrestabes Medan yang bisa diunduh di Play Store untuk smartphone berbasis Android. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, menurut Kepala Polrestabes, Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Kombes Polisi Haji Mardias Kusin Dwi Hananto, aplikasi yang baru diluncurkan tersebut mencakup berbagai pelayanan dan pengaduan masyarakat, seperti layanan pengaduan pendaftaran surat izin mengemudi, SIM, berbasis online, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, serta berita seputar Polrestabes Medan. Dan layanan yang paling utama dalam aplikasi tersebut adalah fitur tombol respon cepat yang terintegrasi langsung ke personil kepolisian yang sudah siap siaga di pos. Setelah mengunduh aplikasi tersebut, masyarakat diwajibkan mengisi data diri sehingga aplikasi online GPS ini bisa dijalankan oleh yang bersangkutan. Fitur respon cepat ini dapat digunakan saat warga membutuhkan penanganan dan respon cepat akibat berbagai hal seperti pembunuhan, perkosaan, begal, dan lain-lain. Ketika tombol respon cepat dalam fitur ini digunakan, maka seluruh ponsel petugas patroli yang berjaga akan berbunyi, termasuk ponsel para kapolsek. Lokasi warga yang menekan tombol ini pun bisa langsung terlacak sehingga petugas bisa cepat datang ke lokasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Selain informasi seputar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, dengan adanya aplikasi ini, warga diharap dapat melaporkan adanya peredaran gelap narkoba dan orang yang dicurigai sebagai pengedar, gangguan keamanan lingkungan, dan lainnya. Saudara, Kapolrestabes Medan, Kombes Mardias pun berharap warga Medan dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi ini pun diharapkan dapat membuat masyarakat semakin merasa aman dan nyaman dengan keberadaan polisi. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak menggunakan aplikasi secara main-main. Selain membuat kinerja petugas kepolisian kurang maksimal, yang terpenting adalah pihak kepolisian dapat membawa pelapor tersebut ke ranah hukum pidana. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik aplikasi Polrestabes Medan. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada.
sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya Rahma akan mempersembahkan beberapa lagu dangdut dari penyanyi yang saat ini populer di Indonesia, Ayu Ting Ting. Kehadiran Ayu Ting Ting di dunia musik Indonesia menambah panjang jumlah penyanyi dangdut perempuan Indonesia. Lewat lagunya Alamat Palsu, Ayu Ting Ting meraih popularitas. Meski ia harus menunggu 5 tahun setelah lagu itu dirilis pada tahun 2006. Lagu Alamat Palsu bahkan menjadi lagu Indonesia terlaris sepanjang tahun 2011. Perempuan yang bernama asli Ayu Rosmalina pun kemudian menjadi penyanyi yang sering tampil di program musik televisi di Indonesia. Pendengar mengawali Pelangi Nada kali ini, bersama kita dengarkan lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting.
Yeah.
RRI World Service Voice of Indonesia, baru saja kita dengarkan lagu Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting. Lagu Alamat Palsu merupakan refleksi dari apa yang sering terjadi di tengah masyarakat, tertipu oleh kekasihnya. Kehadiran Ayu Ting Ting dalam industri musik dangdut Indonesia memberikan warna baru. Wajah cantik, penampilan dengan Korean style, membuat perempuan kelahiran 20 Juni 1992 ini mendapat banyak tawaran untuk show di berbagai tempat di Indonesia dan menjadi bintang iklan beberapa produk. Beberapa penghargaan pun diraihnya. Salah satunya adalah SCTV Awards 2013, sebuah penghargaan yang diberikan oleh sebuah televisi komersial di Indonesia untuk pelaku seni Indonesia. Predikat yang diraihnya adalah penyanyi dangdut paling ngetop. Lagu-lagunya pun mendapat sambutan dari banyak penikmat musik dangdut. Salah satunya adalah Minyak Wangi. Pendengar, kita dengarkan lagu Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting.
Yes.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda masih bersama saya Rahma dalam acara Pelangi Nada yang kali ini menyajikan lagu-lagu dangdut. Anda baru saja mendengarkan lagu yang berjudul Minyak Wangi dari Ayu Ting Ting. Akhir-akhir ini keberuntungan memang berpihak kepada Ayu Ting Ting yang telah memiliki satu putri dari pernikahan yang terputus tahun 2014 lalu. Betapa tidak, lagu-lagunya yang terlalu rumit selalu meledak di pasaran. Seperti lagu Sambalado yang dirilis tahun 2016. Walau judulnya menggunakan bahasa Minang, Sambalado adalah sambal yang terbuat dari bahan cabai merah atau cabai hijau yang ditumbuk halus, dicampur bermacam bumbu. Walau rasanya pedas, tapi nikmat sebagai pelengkap menu makan masyarakat Indonesia. Dalam lagu ini, Sambalado mengumpamakan cinta seseorang. Seperti sambalado yang terasa nikmat ketika baru dimakan, tapi meninggalkan rasa pedas kemudian. Seperti diungkap dalam liriknya, janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Pendengar, dengan berakhirnya lagu dari Ayu Ting Ting, maka berakhir pula acara kami. Mudah-mudahan yang kami sampaikan hari ini akan menambah pemahaman Anda tentang Indonesia. Terima kasih, saya Rahma undur diri dan sampai jumpa.
Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu
seperti. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.